Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 11. septembar. Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH od januara do juna. Predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio je odlaganje da na dnevni red bude uvršten predlog autentičnog tumačenja spornog člana 5 zakona o komisiji za vrijednosne papire.
Oni to od 2009. godine do danas nisu to učinili, znači nisu obavljali svoje povjerenu dužnost.
Bivši pripadnik armije BiH Samir Hondo negirao pred Beogradskim višim sudom da je kao stražar u logoru Čelebići kod Konjica tukao i mučio civile srpske nacionalnosti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama poručio da daje šansu ruskoj inicijativi da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, ali da američke snage ostaju pripravne za eventualne udare na Siriju.
Ako ne budemo reagovali, Asadov režim neće vidjeti nijedan razlog da ponovo ne upotrebi hemijsko oružje.
BiH fanovi dočekali u Sarajevu selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safeta Sušića i nekoliko igrača.
Ubiti 1-0 i onda za 8 minuta da 2 gola. Malo smo i nagrađeni vjerovatno, jer sa ovaj napor koji smo uložili u ove 2 godine kvalifikacija, mislim da je urodio plodom.
Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu zasjeda zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, na čijem dnevnom redu je 12 zakona. Inicijativa potpredsjednika Federacije Mirsada Kebe o rezoluciji kojom se od građana BiH traži da ne učestvuju u vojnim formacijama u inostranstvu nije dobila potrebnu većinu da se uvrsti u dnevni red. Inspektori službe za poslove sa strancima uhapsili su u Zavidovićima državljanina Egipta za kojim je kancelarija Interpola u Vašingtonu raspisala crvenu potjernicu zbog prevara počinjenih u SAD-u. Uhapšeni je predat sudu BiH gdje će mu biti određen pritvor do njegove ekstradicije. Bivši pripadnik armije BiH Samir Hondo negirao je danas pred Beogradskim višim sudom da je kao stražar u logoru Čelebići kod Konjica tukao i mučio civile srpske nacionalnosti 92. Hondo je rekao da je optužnica tužilaštva za ratne zločine zasnovana na lažnom iskazu svjedoka Zorana Đorića. Optužnica Hondu tereti da je kao stražar u logoru Čelebići tokom juna, jula i augusta 92. učestvovao u prebijanju civila. Jutros je po nalogu tužioca Euleksa u Uroševcu uhapšeno petero osumnjičenih osoba, od kojih su dvojica pripadnici kosovske policije. Oni se sumnjiče za zloupotrebu službene dužnosti, primanje mita, trgovinu uticajem, pružanje pomoći počiniocima nakon izvršenja krivičnog djela, izazivanje opšte opasnosti i iznudu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je noćas tokom obraćanja naciji iz Bijele kuće da će dati posljednju šansu diplomatiji da bi se izbjegao udar na Siriju. Obama kaže da ipak SAD moraju da odgovore na upotrebu hemijskog oružja ako diplomatija ne bude dala rezultate. Rusija je predočila dokaze o višestrukoj upotrebi hemijskog oružja pobunjenika u Siriji Vijeću sigurnosti UN-a, rekao je danas predsjedavajući Komiteta za međunarodna pitanja Aleksej Puškov tokom sjednice Dume. Masovne zločine u Siriji čine obje strane, saopštila je danas Komisija UN-a u Ženevi i dodala da prema dokazima vlast predsjednika države Bašara al-Asada i njene pristalice stoji iza najmanje 8 takvih zločina, a pobunjenici iza jednog. Danas se obilježava 12. godišnjica od napada na New York, kada je na svjetski trgovački centar u tom gradu poginulo oko 3000 osoba, a posljedice ovog napada osjete se i danas u gotovo svim aspektima života Amerikanaca. Indijski tužilac je zatražio smrtnu kaznu za četvoricu koji su u decembru grupno silovali 23-godišnju studenticu medicinskog fakulteta Jyoti Singh. Advokat odbrane je tražio da se kazna ublaži. Presuda četvorici Indijaca bit će izrečena u petak. 7 vatrogasaca je stradalo prilikom gašenja požara u Australiji. Vlasti su objavile vanredno stanje u najnaseljenijoj državi Novi Južni Wales. Demonstranti koji su obilježavali 40 godina od vojnog puča u Čile ugađali su danas policiju kamenicama i benzinskim bombama i postavljali barikade u glavnom gradu Santiago. Policija je uhapsila 13 osoba. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić i nekoliko igrača doputovali su u Sarajevo gdje ih je na aerodromu dočekalo nekoliko desetina navijača. BiH reprezentacija sinoć je pobijedila Slovačku. U oktobru u Zenici igraju sa reprezentacijom Lichtensteina, a 4 dana kasnije posljednju utakmicu odigraće sa Litvanijom. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 20 do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U Beogradu je danas počelo suđenje bivšem pripadniku armije Bosne i Hercegovine Samiru Hondi, optuženom za ratne zločine nad srpskim civilima u logoru Čelebić 1992. godine. Hondo je negirao optužbe pred višim sudom. Iz Beograda Iva Martinović.
Bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine Samir Hondo negirao je pred višim sudom u Beogradu da je kao stražar u logoru Čelebići kod Konjica tukao i mučio srpske civile tokom 1992. godine. Hondo je pred sudom rekao da je optužnica Srpskog tužilaštva za ratne zločine zasnovana na lažnom iskazu svedoka koji je u to vrijeme bio zatvorenik u logoru Zorana Đorića. Hondo nije isključio mogućnost da je u logoru bilo maltretiranje i mučenje civila, ali je naglasio da u tome nije učestvovao. Ovdje je u ovom slučaju zanimljivo i šta se dešava sa protokolom o saradnji između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. Naime, Hondo je u vrijeme izvršenja dela za koje se tereti bio državljanin Bosne i Hercegovine i zločin je počinjen na teritoriji te zemlje. Zato je Hondin advokat Slaviša Prodanović i započeo odbranu navodeći da sud u Beogradu nije nadležan u ovom predmetu. On je uoči suđenja rekao da je kontaktirao tužilaštvo BiH i tražio da na osnovu protokola o saradnji od Srbije traži izručenje Samira Honde i da se postupak vodi u Bosni i Hercegovini. Odgovoreno mu je da BiH ne može tražiti izručenje jer nemaju nikakvih dokaza da je počinio bilo kakvo krivično delo. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je ranije za naš program da će razmotriti zahtev bosanskog tužilaštva da im uruče kopije dokaza u predmetu protiv Honde, ali se to očigledno nije dogodilo. Kako je objasnio advokat Prodanović, da bi se predmet prepustio drugoj zemlji, na to prema protokolu o saradnji mora da pristane i oštećena strana, što se u ovom slučaju nije dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Žene Srebrenice u Tuzli su i danas, što rade svakog 11. u mjesecu, održali mirne proteste kako bi ukazale da pravda ni 18 godina od stradanja u Srebrenici nije zadovoljena. Žene Srebrenice su javno prozvali Ujedinjene nacije da preispitaju ulogu predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona, te kazale da posljednja presuda u predmetu Nuhanović-Mustafić ne znači kraj tužbama protiv Ujedinjenih nacija. Istuduje Maja Nikolić.
Žene Srebrenice danas su na Trgu slobode u Tuzli imale podršku nekoliko stotina građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a javno su podsjetili da su prije nekoliko dana poslale zvaničan dopis sa 6000 potpisa glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu da preispita ulogu predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona. Smatraju da je u više navrata pokazao pristrasnost u određenim predmetima te da vrši pritisak i na druge suce. Hajra Čatić.
Posljednje presude koje su slijedile, te oslobađajuće, te niske presude i zaista znamo reakciju drugih sudija koji su morali da dignu ruku pod njegovim pritiskom da bi se takve odluke donijele presude. Te mi smo predali 6000 potpisa i normalno uz to zahtjev da se smijeni taj sudija.
Nura Begović iz udruženja Žena Srebrenice danas je rekla da posljednja presuda u predmetu Nuhanović i Mustafić su sada temelj da i drugi traže pravdu za svoje stradale u istom kampu u kojem su stradali Nuhanovići i Rizo Mustafić.
U toj presudi stoji jedna rečenica da je holandsko ministarstvo odbrane znalo da će biti poubijeni ovo troje, znači sporoci Nuhanović i Mustafić. A nije bilo samo troje u kampu, neko je bilo oko 3000. Ova druga tužba koja slijedi ima šansa i bilo bi pošteno da bude takva presuda i za ove žrtve koji traže pravdu preko ovih holandskih advokata i mostarskih advokata.
Majke Srebrenice danas su naglasile da njihova borba za pravdu neće stati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeće naroda nisu se usaglasili o deklaraciji o uzrocima i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u BiH, koji je parlament tog entiteta osvojio u junu. Deklaracija sada ide na razmatranje Ustavni sud pred Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Šta je sporno deklaraciji u prilogu Milorada Milojevića?
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske ne odustaje od toga da ospori u cijelosti deklaraciju o karakteru proteklog rata usvojeno je nedavno u Entitetskoj narodnoj skupštini. Po njima nemoguće je postići kompromis oko deklaracije koja predstavlja odraz mišljenja samo jednog naroda. Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka, Mirsad Đapo.
Ovo pitanje tretira poziciju srpskog naroda, a na prostoru Republike Srpske nalazi se veliki broj opština gdje je bošnjaški narod stradao u događanjima od 92. i 95. godine. Srebrenica je u svim međunarodnim rezolucijama i deklaracijama u svijetu, Europi, ne znam gdje još, a evo u Republici Srpskoj gdje se ona teritorijalno nalazi, u ovakvom dokumentu nema ocjena. Isto tako optužnica protiv Mladića proširuje se za genocid u 7 opština u Republici Srpskoj. I tako stajalište i takva gledanja ne daju nam za pravo da ovu deklaraciju posmatram kao politički akt samo vladajuće većine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da deklaracija predstavlja samo politički stav tog zakonodavnog tijela, te da je posebno bitna i činjenica da se ona bavi pitanjima suđenja za ratne zločine.
Tako da je deklaracija u tom smislu i potvrđena od strane Europskog suda za ljudska prava u onom segmentu koji se odnosi našim nezadovoljstvom suđenjima za ratne zločine, činjenjem suda Bosne i Hercegovine i neadekvatnom primjenom, retroaktivnom primjenom krivičnog zakona iz 2003. godine.
Očekuje se da bi Entitetski ustavni sud brzo mogao donijeti odluku o spornoj deklaraciji, no Klub Bošnjaka ranije najavio da će se boriti za osporavanje usvojenog stava o karakteru rata i van institucija Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednički dom federalnog parlamenta gotovo 2 sata je utvrđivao dnevni red sjednice. Poslanici su odbili raspravljati o rezoluciji koju je predložio potpredsjednik federacije Mirsad Kebo o neučestvovanju BH građana u sukobima na prostoru drugih država. Prihvatili su da na dnevni red bude uvršten prijedlog autentičnog tumačenja spornog člana 5 Zakona o komisiji za vrijednosne papire. Slušamo Aidu Đugun.
Federalna vlada je krajem avgusta utvrdila prijedlog autentičnog tumačenja člana 5 Zakona o komisiji za vrijednosne papire, prema kojem funkcije članova te komisije ne prestaje istekom mandata od 5 godina, nego dok se ne potvrde novi članovi. Ovo mišljenje prihvatila je zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta federacije, poslanik i članove komisije Nasir Beganović.
Od 2009. godine do danas nisu to učinili, znači nisu obavljali svoje povjerenu dužnost parlament federacije Bosne i Hercegovine zbog 350.000 korisnika usluga Komisije za vrijednosne papire, eventualnim usvajanjem autentičnog tumačenja koje je predložila zakonodavno-pravna komisija parlamenta, s obzirom da ono ima retroaktivno dejstvo, znači time bi se pravno sankcionisala ova pravna praznina koja postoji od 2009. godine do danas.
Tokom utvrđivanja dnevnog reda poslanika Ida Čikić pozvala je poslanike da raspravljaju o imenovanju članova komisije kao i izmjenama i dopunama tog zakona.
2013. još radi stara komisija u krnjem sazivu, a zna se da mandat komisije za vrijednosne papire je 5 godina. Šta ovaj zakon podrazumijeva? Da li će ona 15 godina biti? Da li će ona biti do novog saziva, nove komisije?
Pojedini poslanici tražili su da se za imenovanje komisije raspiše javni konkurs. Nekoliko puta je predstavnički dom odbio da imenuje članove koje je predložio predsjednik federacije. Šef kluba SDA Ismet Osmanović.
Znamo zaključak od prije godinu, dvije, da je dužan, dakle, kao predsjednik federacije raspisati javni konkurs. I bilo je potrebno da prođe 3 godine, visoki predsjednik međunarodne zajednice mu jasno napiše da treba da poštuje zakon o ministarskim vladim drugim imenovanjima i opet to neće da uradi.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta Tomo Vidović pozvao je parlamentarce da riješe ovaj problem.
Ovdje se ne radi o imenovanju ni na mjesto organa rukovođenja, niti na mjesto organa upravljanja, nego se radi o imenovanju članova komisije kao regulatornog tijela na tržištu vrijednosnih papira.
Dom naroda parlamenta federacije potvrdio imenovanje novog saziva komisije još 2012. godine. Međutim, to nikada nije učinio i predstavnički dom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
15. minut emisije posvećanje nevijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svoj izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 6 mjeseci. Predstavnički dom federalnog parlamenta je prihvatio da na dnevni red bude uvršten prijedlog autentičnog tumačenja spornog člana 5 Zakona o komisiji za vrijednosne papire. Bivši pripadnik armije BiH Samir Hondo negirao pred Beogradskim višim sudom da je kao stražar u logoru Čelebići kod Konjica tukao i mučio civile srpske nacionalnosti. U Zavidovićima uhapšen državljanin Egipta za kojim je Interpolova kancelarija u Vašingtonu raspisala crvenu potjernicu. BiH fanovi dočekali u Sarajevu selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safeta Sušića i nekoliko igrača. A svjetske agencije prenosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama poručio sinoć u obraćanju naciji da će dati šansu ruskoj inicijativi da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, ali da američke snage ostaju pripravne za eventualno udare na Siriju u slučaju da propadnu diplomatski napori. A tokom žučne rasprave u Savjetu bezbjednosti UN-a Rusija nije prihvatila francuski prijedlog rezolucije o kaznenim mjerama protiv Sirije ukoliko u naredne dvije sedmice ne prijavi kompletan arsenal hemijskog oružja. Slušamo Dragana Štavljanina.
Obama je upozorio da će SAD morati da odgovore na upotrebu hemijskog oružja ukoliko diplomatija ne uspe. On je istakao da nema garancija da će diplomatija sigurno doneti rezultate i pozvao američku naciju da bude spremna da do udara možda ipak dođe. Režim Bašara al-Asada je sada priznao da posjeduje to oružje, pa čak naveo i da će se priključiti konvenciji o hemijskom naoružanju koja zabranjuje njegovu upotrebu. Rano je da se kaže da li će ova ponuda uspjeti i svaki dogovor mora da potvrdi da ga se Asad pridržava, ali ova inicijativa ima potencijal da ukloni pretnju hemijskog oružja bez upotrebe sile, tim pre jer je Rusija jedan od Asadovih najjačih saveznika, rekao je Obama i dodao. Ako ne budemo reagovali, Asadov režim neće vidjeti nijedan razlog da ponovo ne upotrebi hemijsko oružje, rekao je Obama. Odgovarajući na kritike da američka javnost ne želi ulazak zemlje u sirijski sukob, Obama je naglasio da ako do napada dođe, neće biti upotrebljene kopnene trupe, niti će napad biti dugotrajan kao na Kosovu ili u Libiji. Obama je rekao da duboko želi da se dođe do miroljubivog rješenja i da će SAD zajedno sa svojim međunarodnim partnerima pregovarati sa Rusijom o rezoluciji Ujedinjenih nacija. Mark Jacobson, ekspert u Nemačkom Maršalovom fondu SAD u Washingtonu za pitanja bezbednosti i odbrane, ocenio je Obamin pristup kao realističan. Mislim da će Rusi razumjeti da je ovo bio iskren napor da se kaže da su SAD voljne da sarađuju u cilju pronalaženja diplomatskog rješenja, ali i da se neće odreći vojne opcije. Jučerašnja debata u Ujedinjenim nacijama potvrđuje da neće biti lako usvojena rezolucija o Siriji. Rusija je kvalifikovala kao neprihvatljiv predlog Francuske da se sirijske vlasti kazne ukoliko ne prijave kompletan arsenal hemijskog oružja i stave ga pod međunarodnu kontrolu. Zapadni zvaničnici postavljaju i pitanje kako osigurati transport hemijskog oružja iz Sirije na neku drugu destinaciju u haotičnim ratnim okolnostima, zatim kako spriječiti da Asadov režim ne sakrije deo ovog kontingenta.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. U područnoj osnovnoj školi Petar Kočić u Konjević polju kod Bratunca još nije započela nova školska godina. Naime, danas je u školskim klupama tek 30 učenika, dok njih 110 po nalogu roditelja bojkotuje nastavu. Iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Roditelji napominju da je u školi koju pohađaju samo Bošnjaci zaposleno svega 5 nastavnika ove nacionalnosti. Mehmed Alija Orlović.
Direktor tvrdi da je nastavnica ruskog koja je udata za muslimana Vesna ime Bećirjević da ona Bošnjakina. Nije, to je meni smiješno.
Direktor područne škole Savo Milošević naglašava da se nastava polako normalizuje.
Tokom ove sedmice je došlo do povećanja broja učenika u nastavnom procesu. I možemo doći do konstatacije da ti zahtjevi roditelja koji su on zahtijevali pitku vodu, što su zahtijevali nacionalnu grupu primita, da to već poslije.
Voda nije za upotrebu, dodaje Orlović.
Hoće poslijeratnu vodu koja ti nije ispravna. Ima sige, ima kamenca.
Uvođenje nacionalne grupe predmeta, zaposlenje više nastavnika Bošnjaka i dovod čiste vode zahtjevi su od kojih roditelji ne odustaju. U protivnom insistiraće da njihova djeca pohađaju školu u drugom mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
U isto vrijeme predstavnici savjeta roditelja osnovne škole u Vrbanjcima, opština Kotor Varoš, sastali su se danas u Banja Luci sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Ramizom Salkinčem. Razgovarano je o zahtjevima za nacionalnom grupom predmeta te o navodnim pritiscima direktora škole na roditelje. Javlja Gojko Veselinović.
Hava Varušić, majka dvoje učenika područne osnovne škole Sveti Sava u Vrbanjcima,
kaže da žele nacionalnu grupu predmeta, a ne obećanja.
Idemo dalje sa obustavom nastave, djeca neće pohađati nastavu dok god se ne udovolji našim zahtjevima.
Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune, spremni su da djecu pošalju u područnu školu u Kamenici kod Teslića, u kojoj se izvodi nacionalna grupa predmeta, dodaje Varušić.
Ako u Republici Srpskoj jedan Teslić i područna škola može da ima grupu nacionalnog predmeta, zašto? Znači, osnovna škola Svete Sava, isto je područna škola, u Vrbanjcima ne bi mogla da ima grupu nacionalnog predmeta, gdje 55-53% znači posto čini bošnjačka djeca.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić kaže da ga ne bi iznenadilo da ministar prosvjete Goran Mutavdžija zabrani upis djece u područnu školu u Tesliću, te dodaje da samo treba poštovati zakon.
Član 11 zakona jasno govori o tome da nema diskriminacije među djecom uposlenima u školi. Član 12 jasno govori da se nastava izvodi na jezicima konstitutivnih naroda i na dva pisma.
Salkić dodaje da su mu se roditelji požalili i na pritiske direktora škole,
ne izdavajući im neophodne potvrde o školovanju djece, a koje su im potrebne za ostvarivanje određenih statusnih pitanja.
Roditelji su odlučni da istraju u obustavi nastave, te od ministarske konferencije u Sarajevu, zakazane za 24. septembar, očekuju da konačno stavi tačku na njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar saobraćaja Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar građevinarstva Srbije Velimir Ilić potpisali su danas u Banja Luci protokol o izgradnji mosta preko Drine između Bratunca i Ljubavije. Most čija će izgradnja koštati 11 milijuna eura skratit će put odnosu na sadašnje granične prelaze između Bosne i Srbije za oko 120 km. Maja Bjelajec.
Još jedan protokol od kojeg se očekuje bolja povezanost privreda i građana sa dvije strane reke Drine potpisale su danas vlade Srbije i Republike Srpske. Nedeljko Čubrilović, entitetski ministar saobraćaja i veza, pojasnio je na što se protokolom obavezala Republika Srpska.
Rješenje imovinskih odnosa s naše strane za izgradnju graničnog prelaza, obezbeđenje izgradnje pristupnih puteva, dakle i imovinske odnose i finansijska sredstva za izgradnju, a Republika Srbija obezbjeđuje sredstva za izgradnju mosta, pristupnih puteva s njihove strane.
Izgradnja pristupnih puteva košta će Republiku Srpsku oko 600.000, a graničnog prelaza oko 3 miliona eura. Važnost izgradnje mosta pojasnio je i ministar građevinarstva i urbanizma Srbije Velimir Ilić.
Ovo je veoma bitno za vezu Republike Srpske sa koridorom 11. To je Beograd, Južni Jadran, odnosno Beograd, Luka Bar. Mi smo već probili put od Valjeva, Pecke, Ljubovije i to će biti veza sa Republikom Srpskom i spoj sa koridorom 11.
Nakon današnjeg potpisivanja protokola, rekao je Ilić, može se raspisati tender, a s izgradnjom bi se moglo početi već na proljeće sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A u kantonu Sarajevo zvanično je počela upotreba elektronskih zdravstvenih kartica. Radi se o pilot projektu koji je uvod za potpuno ukidanje ovjeravanja zdravstvenih knjižica i čekanja u redovima, prenosi Selma Borašić.
Uvođenje elektronskih kartica se najavljuje već godinama kako u kantonu Sarajevo, tako i u federaciji, ali bi sistem trebao profunkcionisati tek sada. Među prvima koji su dobili karticu je Izula Selimović, predsjednica udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u kantonu Sarajevo.
Ovaj vid koji je sad planiran ovom zdravstvenom knjižicom će u velikome pomoći i olakšati ostvarivanje zdravstvene zaštite za sve naše članove, zaista je veliko i od velikog značaja za osobe sa invaliditetom.
Do kraja godine elektronsku zdravstvenu karticu trebalo bi dobiti oko 20.000 osoba. Ovo će olakšati svima, tvrdi ministar zdravstva kantona Sarajevo Eldar Lokmić, navodeći niz prednosti.
Prve prednosti je da nemate potrebe ići na ovjeru knjižnica, da nemate potrebe provjere podataka, provjere statusa koje vam vaša kompanija radi, smanjenje gužvi, povećanja efikasnosti kod naručivanja pacijenata.
Do jutros je završena podjela 5.000 kartica i one su distribuirane osiguranici koji nužno trebaju zdravstvenu zaštitu, a to su uglavnom osobe sa invaliditetom i njihove porodice.
Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo profesor dr. Faris Gavran Kapetanović navodi gdje će se sve moći koristiti elektronske kartice.
Tu su lokacije hitne pomoći opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš, Vrazove, još 16 lokacija na nivou primarne zdravstvene zaštite i 6 lokacija u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
Distribucija kartica će se obavljati direktno ili putem pošte za one koji ne mogu doći da je preuzmu. Ovaj pilot projekat koštao je oko 100.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine stižu brojne čestitke na sinoćnoj pobjedi protiv Slovačke. Svjedok Trsa, Fetsušić i nekoliko fudbalera danas su se vratili iz Žiline. Na sarajevskom aerodromu dočekali su i navijači, a tamo je bio i naš Ivan Katović.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je oko 13 sati na sarajevski aerodrom. Sinoćnje slavlje pobjede BH reprezentacije i njen sveizvjesni odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazil utjecalo je na to da se na dočeku danas pojavilo tek oko 100 navijača. Izbornik Safet Sušić ocjenio je ovu utakmicu kao jednu od najvažnijih u cijelim kvalifikacijama.
Mislim da smo pobjedili jednu zaista jaku reprezentaciju. Samo mi je čudo kako ova reprezentacija nije ranije igrala tako dobro kao što je igrala dvije utakmice protiv nas. Momcima, to je čestitke našoj publici koja nas je podrla od prvog do zadnjeg minuta. Bila naš 12. igrač, zahvaljujem.
Pobjedu BH reprezentacije sinoć su proslavili navijači u mnogim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Izbornik Sušić kaže kako je bila predivna atmosfera i na ulicama Žiline.
Bilo je slavlje, kako je bilo i ovdje u Sarajevu, vidjeli smo mi to. Sad sa ovom pobjedom, ja mislim, ne bi nam se smjelo desiti iznenađenje. Moramo pobjediti ove dvije utakmice.
Do kraja kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Bosni i Hercegovini su ostale još dvije utakmice sa Litvanijom i Lihtenštajnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A da sportska nadmetanja u BiH ne mogu proći bez incidenta, pokazuje novi incident u Mostaru. Oštećeno policijsko vozilo, zapaljeni kontejneri, a zmijeni ulični panoje i epilog su se našli neredali u centru Mostara nakon utakmice Slovačka, Bosna i Hercegovina. Slušamo mi sada Behrama.
Još jedan praznik fudbala u Mostaru nije protekao bez incidenata. Portparol hercegovačko-neretvanskog MUP-a Srećko Bošnjak potvrdio nam je da je izgreda bilo uoči i nakon meča između Slovačke i BiH. Odmah po završetku utakmice grupa od 100 huligana zaputila se sa trga Musala prema bivšoj liniji razdvajanja i odmah napala policiju.
Kamenjem, letvama i svim što im se našlo pri ruci, zapaljeni su kontejneri, oštećivana vozila, oštećeno jedno policijsko vozilo. Tad je interventna policija bila prinuđena angažirati jedinicu posebne namjene.
Policija je kršenje javnog reda i mira zaustavila oko 1 sat i 30 minuta iza ponoći. Srećko Bošnjak je potvrdio i da je do incidenta došlo u istočnom dijelu grada oko 18 sati prije utakmice.
Dogodilo se trganje veležove zastave strane grupe nepoznatih osoba sa vozilom bez registarskih oznaka i taj se događaj također istražuje.
Politolog Husein Oručević stalne nerede u vezi sa fudbalskim utakmicama i ovako objašnjava.
Ogromna energija mladih ljudi. Završili su škole koje su nacionalistički programi iz historije, ali i drugi, napravili ovakve kakve jesu, dakle da mrze.
Oručević ističe i kako društvo mladima ne nudi bolje načine trošenja mladenačke energije, te dodaje da bi rješenje moglo biti po ugledu na način na koji je taj problem riješen nakon drugog svjetskog rata.
Ti mladi ljudi tokom ljeta, ali i u toku godine su odlazili na radničke akcije i ta energija je jednostavno bila organizirana, kanalisana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 sati i 28 minuta. Novi predlog vijesti, Dženane Karabegović.
U Sarajevu zasjeda zastupnički dom parlamenta federacije na čijem dnevnom redu je 12 zakona. Bivši pripadnik armije BiH Samir Hondo negirao pred Beogradskim višim sudom da je kao stražar u logoru Čelebići kod Konjica tukao i mučio civile srpske nacionalnosti 92. za šta ga tereti optužnica. Po nalogu tužioca Euleksa u Roševcu uhapšeno petoro sumnjičenih osoba od kojih su dvojica pripadnici kosovske policije. Oni se između ostalog sumnjiče za zloupotrebu službene dužnosti. Američki predsjednik Barack Obama izjavio noćas tokom obraćanja naciji iz Bijele kuće da će dati posljednju šansu diplomatiji da bi se izbjegao udar na Siriju. Rusija Vijeću sigurnosti UN-a predočila dokaze o višestrukoj upotrebi hemijskog oružja pobunjenika u Siriji. Masovne zločine u Siriji čine obje strane, saopštila komisija UN-a u Ženevi. U napadima u Iraku poginulo 6 osoba. Danas se obilježava 12. godišnjica od napada na New York i Washington. 7 vatrogasaca stradalo prilikom gašenja požara u Australiji. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravio vas Enes Vinčić, Žemana Krebegović i Milado Bratović.